Washington kutagbata cha Amerika la kemazia itene kwa singa tive wa Afrika na ndoti 100.7 FM nga na ndoti banda teracha la swaki na kodoro wande la su biko sio lango bale ako na gumba atinze chimbangu tingu saki use na ndoni bale use waka jeudi 19 mars 2020 awa go singa cha la swaki firme Max Koyawe dangana Felix Epasi Zempro ikiri ibara awa mango ikwe fadeswa sango Sangoti Afrika benyong biati ndokwa tisarango songo maboko na maboko na kodoro wande waka ministre des affaires étrangères Sylvie Baipotemo agwe biri nagbele awa badale zoti Afrika tatene awa badale zo ala wanisi atisa lo biri titene ala unda na lutene nando atambulango tindo kwa sole kenalini ndali tiso na bangundu chara la baso akpale tikaingo kusala na lege tigreve aike mingi nando kwa so La kwesa ngoti be Afrika ndaliti bikati kangangolegi na mbuma ti coronavirus atondani ngati mu yati akodo ti Afrika akodo mingi ti Afrika tongandani ti tenela la mwambila ti batango na teretala ake tapande ti kodo ti Cameroun solo tongandani ti kanga makatilo na tanga ti kodo so ki na teretilo atondani ti mu bibe na awa be Afrika ake tapande ti beni bumbi so ake bando na ndoti nene ti awa vongoye wa association de défense des droits et des formation des consommateurs ndokwaso a unda na kutasiko doroti tene ala zile tala na nduti ya iswa kisiti tene ingereti aye agu mingi na nduzu na be Afrika pepe La kwe na be Afrika awa kwengo bira waka a refugie ungo tala mbangboko bali osho na gumbaya waka 149 refugie so ala eke lani na yati akando ti awa kwengo bira na mbage ti Congo dipanda waka République démocratique du Congo ala kiri na ndembeso na be Afrika Aike mbili 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 zosu agwe fade na ireti nguru biasi agwe ayambala na singo chala na por amon tibongi warandosu ama mboko aike gada. Eke kiri ande nanduti asango sukwe. Tene kwa singa ti VOA Afrique etene na zingo angati kwa singa ti tene fade akodo ti Afrika tondani ti mu ambela ndali ti lutingo tala ti kangango lege na mbuma ti kobela ti coronavirus so ake tambulanga na ti akodo ti Afrika na ndembeso ndali ni Cameroun alondo ti kanga amaka ti lo na akodo so ake na tere ti lo singa mbeni kundu so ake bando na ndo tene ti angere na be Afrika atombela na kuta ti kodoro ti tene ala zile tala na ndo ti angere ima ali Rock Bisenge Tibumbiso.
La santé africaine, il faut que ça l'aide à la quoi sur le ministère de la santé publique avec ça. Il va que vraiment le ministère de la santé publique avec un pic à l'itro qui est bataillé dans le décennie sur un gangoui mini. Mais protection, c'est une des décennies quoi. Il faut protéger aussi les portefeuilles. Donc, on est là, dans le territoire du ministère de la santé, il faut le ministère qui a charité l'économie à Bangalélinga aussi. Surtout que Cameroun a décidé de faire une frontière trop. Et ce frontière, ça, Kanga, a concerné à Kumba aussi ou à la Guitazo. Il a concerné à Kumba, à Kambin Koutakwali là. Il pensait que c'était un ministère du commerce. Na concours la douane a commencé déjà tu moins mesure puisque c'est sûr que tu farso déjà commerçant maintenant aussi a mukumba tala minga wunzini a wunzini or douane a inga quantité kumba sali douane a kola peti inga quantité kumba sali puisque si tenez là ça la gara contrôle na plateau aussi le tabac magasin là qui vide or le commandé kumba est stagé une semaine à tel moment canitone mais si tu l'arrives tu fais pas petit il y a des comptabilités tout là qui inga douane a qui na pouvoir tu contrôler comptabilité tu es commerçant donc wunzini tenez mais tenez a commerçant comme tu crée ça tenez une pénurie tenez pénurie il faut ça qu'agrandir quoi qu'augmenter il faut voilà bimite ça là ministère du commerce na la douane bimite ça là na la albergeti tenisoni sauf ça la casse il faut du gagner guerre sur ça que na ni avant tenter il faut faire une frontière soit plutôt augmenter après après augmenter mani pepe puis une guerre t'as produit ça t'as produit première nécessité aïe tenas savon ou sucre lait ou na farine na aïe ton cela c'est à intéresser y a consommateur agar produit première nécessité soit et là que fangirini a fixé une guerre donc zofar ça peut signer les trois mon guerre pepe mais si na agumbi si kumba na kwanti gunjia wae ambena mejira keda si tena farso ita tena bon piso kumba kwanti gunjia oso zotonso zokwe autorite tena vogue 1 kilo ti sucre ou bien 1 kilo ti farine ou bien 2 sacs de ciment si tena y prolonger ni kete
ake Fade Ali Rock Bisenge timbeni kundu so ake bandu nando tene changere na be Africa.
Wala kisara sotu na yanga tisangu azwa kemala mingi na korotika egonda na kwa so ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na yi Johnny Sango na nduti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akijoni
son point 7 FM na Batati Bonginga na nduti banda te chala swaki na kodoro wande itene fade na zingo yangati kwa singati itenenga lega ko benyok biati ndo kwa tsarango sungu maboko na kodoro wande wara ministre cha fait étrangère Sylvie Baipetemo a gobiri na gbele a wabada le so artiste alo tikunda na lotene na ndo tamblango tindo kwa sulo ke na lini ima benyok bia Sylvie Baipetemo na singati Freeman Sipila.
Na niveau de interpellation, je dois poser des questions par rapport à l'arrestation. Tu as mis un membre qui a un mouvement, qui a causé la TISO au ministère Timbi. Les présidents sont bien portés, c'est que un mouvement ni ça, le niveau de réglementation, à l'autorité qui est la CERNAP. Article 54, qui décrit, qui application, qui fonction publique à femmes, bien à institutions. So à la petite année, à la Sagrève, parce qu'il y a une petite autorité, une république, qui est droit. Donc procureur de république, bima avant une bikin, parce qu'il y a une mission. Le cadre Wandé, procureur de la République, a ira la moment où le maquille a été sa grève. Le satana a été incubé à la petite sa grève après parce que ce organe est illégal. Le satana a, mais elle a continué. Si ça a été en grève, ni donc n'a pas connu comme à la salle, deux, trois jours, le gars le convoqué encore à la. Si satana et puis bon, le agir, le mot responsable, le contraindre à la titana, la kirne n'a pas encore. Titana a bloqué fonctionnement du ministère n'a pas parce que le ministère n'a quand même bien le ministère régalien. Il peut être bloqué pendant plusieurs jours après.
Mais tatana bien ni aïe sur la honte dans le ministère, tatana la salle, il y a une.
La revendication de la Mbitana a bien que Mbimani, un niveau de statut particulier, Mbiwani, Mbiunda, n'a autorité de Mbitana, un niveau de projet soit à préparer, comme à préparer un niveau de ministère, qui a implication d'un niveau de ministère qui finance à Keda, un niveau de ministère qui fonction publique à Keda, peut-être un ministère qui a implication à Da. Donc, dossier Nisso, il faut qu'il s'en un comité, une boule entre plusieurs sectoriels, il y a matériel à donner, si finance à Yeda par rapport à l'implication, qui pas à son qui a Iso Yunda, qui petit goué, dans ce petit gâti, ni présenter projet dans négocier assemblée et puis à voter ni et puis me rappeler que projet niso lani a présenté ni projet ni statut particulier a présenté na pour a projet ni organigramme na projet ni carte diplomatique quoi atangata projet quoi en le sonso a validé donc ça veut dire que il faut que imuni ça qu'on a donné il bat yeso impact ti a attention à yani par rapport na nabina ministère avant tani bonani devant assemblée effectivement actuellement a tantia faux passeport soit qui a soulevé le ministère effectivement qui a faux passeport parce que me rappeler que niveau de passeport diplomatique, je sois petite année, elle a sa passeport diplomatique avec le président de la République, chef de l'État ou ministre des Affaires étrangères. Il y a passeport so, à Tinambo Katamina, je suis et puis que je suis sécurité à Beniso, qui est Milan Bissina.
Ake Fadek Benyon Bia Sylvie Baipotemo Tindo Kwati Sarango Sungo, Maboko na Kodoro Wande, Waka ministère des Affaires étrangères.
What?
kima la kwezi ya itene 101.7 FM na Agbata Chibongi la su na kwa singati na nduti ya kusala ndende su awa be Afrika kisara ngana ango botu kusala sala kenani Jean-Flaubert Ikoli ya ike lusu wa go singati Felix Epasi Zembo ayoro na lo singati lo ke chindo kwa su ahirini agromex su ake sara kusala mingi na nduti teneti akobe ti kodoro imalu
au Grimet a kembeni société so le tetara kusala na yati teneti yaka que nangu sa ki usse nandoni balako na umene na iza gereta kusala ni na niveau ti bangi na ministère du commerce immatriculé l'autre na société men na ti domaine ti yaka yeso ke tara mbirimbiri na ti société so kenyen a ke kwati sango yaka na ti batango nyama na kwati pango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batango ni tene akani yeti tene imetrize a diferentes etapes ni so kwe ninga isara lega ko na lega ti batango akeke tanyama tonga na algaduru angasa anga na taba
ala toda kwa zo bibia we
eke na sese tisekia na kilometre bala kona mbrambra na nivo ti kapital na lega ti mbaiki eke na site ni so use eke na akona sekia akona sebokele itonda ti kwa sota mbiri na nivo ti sekia so isara activité da mingi commencer na lungo anzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so eke zana ndoki gara eke livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nsola ke daso ita simbi ye pasis eke na possibilité si tonga fadala ke na sese ti bongi ala tika singa na yi atene ba iye ye tonga so iye marati kobe tonga so eke na lege bien itene I livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi da bagi wala ke gosi na kodo wade
eke kamba geni na bongi mais anjene na eso il prévoit si tenez ça na tax petit au green mess na legacy quoi yaka bena branche na ke daso et que moi ko beni et que kanina niveau tu poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à kobeti kodroti kobeti centre afrique je tonga na koko poivre donc a kayeso et que mouna ce c'est une baie africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je dis soir ça quoi nati yakani so a basika ke da popoli bigi
et que ça a quoi so na molengati kodroti ce kia ngana molengati kodroti se bokele ata maseka koli wala wali maboko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia ibaso atene na sese ti sekia medo vrake da e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati ake amolenge ti wali
ala kebe toko bela da abaseka ti be afrika so akeba ita debeso da lege ti kwati yaka
mi toko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'amérique sese ti ake spendere mingi sese ti ake na mortoro mingi leti kobe kwe so ake sigi na mbe na kodro wande ake sigi na kodro ti ngu nzapa ake mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit leti kobe so mo bina sese lango use lango ota na peko ni mo baka ke sigi basi amolenge kodro ti be afrika atondani ti mu kwasi yaka ngangu kwasi yaka ake zi ande na yati pasi ti mosoro
so ala londo ti ma yeke fade Jean-Flaubert Ikoli lo yeke fade na singa ti Félix Yepasis Zembro kwa osio ayeke lango so yeke mu tënë na awa kwa nzapa nga ti laso ayeke wago singa ti Félix Epasi Zembo si ayeke ayoro singa ti lo na révérend singa gbazia so lo fa na e akuta tënë mingi na ndö tënë ti nzapa ima lo
eta tënë so e buli na ndö ayeke so e tene na nzapa e ye ti royaume ti mo aza na ndö ti sese mi na bungoli ti i e ba so royaume ti nzapa nzoroko ni ayeke so azo so atene ya ti royaume ti nzapa ayeke azo so ayeke na ndo ye na be ti ala ayeke azo so ayeke ba aita ti ala azo tongana alimo wala acréation ti nzapa mi laa tongana mbi ki na kodro bungoli ti mbi ayeke so ayeke zo ni mbi mu kota tënë so si ti bi na me ti acentrafricain kue na aza tongana souet ti mbi ti ngu ti 2020 mbi na 2020 so ayeke nzo ni peuple centrafricain aduti na nte ti nzapa na be ti lo na ndo ye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tongana e kue yeke na ndo ye so atene ya ti taa tënë na gbele nzapa fade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko ti ye so lo yeke bi be ti sara fade nzapa mu na lo maboko si lo sara ni na legeni lo kua ti mbi ago si na mbage ti azo so aporo so ata ake ala so ake na majorite. Wara ala so ake na yati opposition. So wana boy tinga pa mbiunda na ala kweti tene, ndoye tinga pa aga na yati beti ala, na tereti ya ita tiala, na tereti peple kontrapike, na tereti kodroti kontrapi, si atu sala kwe so ala ke sa na nebe ti poroso, ata so beti ala kwa ke na nduzu, tene ki sorongo azo na ndo ti kodrambe na 2020, jasi na yati jingo beti ala so, ndoye tinga pa ke na yani. So kwa tindi uga usi ya jona mbage ti azo so, ngozo abuwa na siyala kenango mena maboko siyala na sarango kwa nango mbe siyala sara siyasa antrafrikia zato nga nangu siwa ke sara nga na yati kondro siyala kwa si laso teneti mene tizo wakira nena leti ala pepe liunda na ala tunga na boi tinga pa inanguti 2020 ake zoni mdoye tinga pa gana pe siyala si ala ba hita siyala zo tunga na nyamatifa pepe na ala ba hita siyala zo tunga na zo tinga pa sara na ima sino kwa kenzoni ala buti na ndo yeti nzapa na mbagi chino. Riunga na nzapa pisa, tele nzoni na ndo tile kivili santrafrikeni. Na nguti 2020, si ayeso ade a santrafrikeni a bani pepeto wana yeti nzoni, alindi ala bani, liyeti ba alekea fini kodro, liyeti ba alekea fini lege, liyeti ba na lege ti mabe a zosofi, ake na akota mbeki na maboko kala siya wara mdo, tisa akusa da pepe nzapa muna ala kwa. Kwa ke sambela tindi iso wana boi tinga pa, ke tele so mbiti tere na pepe santrafrikeni da mti ane 2020.
So ala ndoti Mike Fade akuta wangoti wa kwanza pa Reverend Singa Gbazia na Batati Bongi. Singa tina ndoti ya itindaha umaru mabasu leke sara kusara tifungo bongo ngati fango lege tiungo bongo waka yeso mungu franza yoyeni stilisma ke genache lo fanayi akuta kambati kusala so leke sara imalu.
Vraiment bien lancé théâtre une année la cause de gâte quand tu as tenu mon vêtir sont africains à quoi quoi dati mou à cinq verbes tu bouganda so tu mou dis ça à coûte à quoi bien gâte tu mis à cause de choisir en année la dans quelques mini manières tenir du mou aussi ma boca na cordo
qui dit na tu coussa tu fonga bongo sala gona poto aïe ce si mon dieu franz aïe la tenue actualité wara sango tchala tingo iso qui da aïe tonga naïe
l'année na bongin qui sara déjà aïe na ti domaine culturel mingi parce que mi créé à coûte à mini centre soit qui colongo place parce que l'antenne du tonga naïe référence timitene à défiler de mots timbé qui est passé qui est bien mis bizarre aussi dans ces menekuta festival sur une dara collection d'un bien fait une dara collection du temps menekuta fashion week tibongi grâce à un partenariat sur ambassade France une alliance française na nila si elle a présenté mais la concours team meilleur styliste zo et puis gagné deux fois comme il gagné deux fois vraiment bah la ville a mis les quelques bons il aussi la photo comme France qui est capitale si Paris qui est capitale si mode la mi gagné aussi qui était même depuis qu'elle est née
quand tu demeures là qui n'a pas tout aussi une si elle a bien na ati sarango kusa la chala
mais sa promotion si yungo bongoni de manière ce que azwa inga identité vestimentaire si kodoti mais ça déjà bâti défilé mingawa mais maintenant ati tenait mais il augmentait le niveau de signalé qui guacorda.
Ala tenfada kimbeni tacha la signe à fanala fungo bongo ka ala wani ala ki fangani na ambeni ya munga chikodo.
Le kuta projet simila parce que ils se disent là mais démarrer là na bongia ouais. L'un des gens ça a centre d'initiation à la kuti eux métier dans un mini centre aussi à qui former donc déjà mais commencer là na bongia bana ambi former bata zo même amina de ça donni à ça témoignage ni à kai cela mais vrai objectif mais à titre de guan et c'est vraiment haute école de couture là bongi donc avec vraiment objectif sont de tenir l'année là de aussi de former un mannequin parce que bah fonga bon c'est faut suivre un mannequin dans ça valoriser ni donc à ce qu'on dit agence là c'est à la que ça quoi
là so akutando quoi tiko doro a kitambula na teretia makatia nkobo so la zana c'est tonga so wa tiso tenen a kutando quoi tiko doro a accompagner à initiative tonga so
kuta appel son de ça qu'à chaque fois na à gouvernement inga tenen état a qui d'abord iwan a qui inga ngangu tim lengeti kodo na kete apport sur le Ghana mais le Ghana apport na il faut ita quoi à partir accompagner le à aider le inga tenen pas sur lengeti kodo ça so zay encourager le parce qu'à travers ni il peut y créer quoi il peut y créer mbeni njoni yesu c'est à petit rapporter na yati kodo igulani na festival na Côte d'Ivoire iguna bambinga mais il faut yungo bongo na bambinga aussi il faut aussi à bambinga il faut bongo na la d'autres kodo à la sara sabang aussi kodo il faut aussi yungo akundu so à babati aki yusu il fani na leti kodo mobile appel so il lance na tout des kodo dit tenez bah il se qui s'en à la muni na yeti ngiape il faut la valoriser ni à commencer d'abord na peuple wani valoriser kwati itatimon si va ce gouvernement aussi à valoriser parce que tant que gouvernement a valorisé Nandapé, a qui gouane de Gitonso et puis qui m'a dit Nayan Tonso en Zarapé. Donc il faut que gouvernement a billetté le Nandoumé et aider financièrement. Par exemple, si tu as lancé ça, école Timode, mais il faut l'accompagner. Si tu as diplôme, par exemple, il y a un monde a dû authentifier par État. Il y a un accord qui a été fait à Ganani, a qui boum, il y a un accord qui a été valeur.
Ndotimaike Fade Umaru Magbangangu wa Beafrika wa Fungo Bongo na CCT Poto.
Sentiment
mon pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique ti zangia na betia la sukwa ki mai na ya ti agbata ti bongi kue na ti akete akete akodoro ti beafrika nga ala swa ki mai na kodoro wande na ndö ti gbanda tere ti yeda be ti ala ala ti gbata ti bongi aki mai na ndö ti 101.7 fm nga lege oko ekri yeda be ti ala so nta li ti kuta mbuma ti kobela ti coronavirus ayeke tambula akusala ti ayeke tambula mbilimbili pepe na lege ni tongana ti kozo na tongana ye kuâ ganzo ni fade yeke kiri nga na ye ni tongana ti kozo e bara ala kue 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 sara mpusu fade ndoro ti mä aye ala so ayeke na matanga ti dunga ala laso e tene ni ala nzoni matanga ti dunga owara joyeux anniversaire ti ti ala so ayeke na ti mo aye kangbi nga amoa ti ala
Dans le pays de l'Amérique, c'est un petit souci à la Kémouna Indonis Tango, qui codro, Nambagé, et soye, la codro Wadé, et l'Ingétima à Sangoto, Nayansi Codro, dans le pays de l'Amérique. C'est Mila, la voix de l'Amérique.
On est l'ambiance, l'ambiance, on est des dents, on fait le show, mais on reste prudent, on se défoule, on dit à la foule, je connais Coco, oui les belgos et les potos, on est popo, tipo, sur le tempo.
Kwa singa ti ake gwe ti kondani ke ekiri singila ti fani use na ala so apusu fade ndoro ti mä aye awango singa ti ala yeke fade firmé max koy aweda nga na félix pasis zimbo e kiri e bara ala mingimingi e kingbi na ala na yâ ti angoi so ayeke ga e mu nga na ala nzoni pasa na yâ ti ngoi ti so gigi dunia mobimba ayeke gue na yâ ti kobela so ala ngba nzoni
Ah!
Yeah,